Wa setini. Nonoto i lakolako i Jerusalemi na buvale Jesu. Luke rua vasangabulu ina lima sangabulu karua. Ivaga madhalani wase. Vaka torongira na ivaga bubuli o Jesu nise emba kitini karua. Vaka toka i chova o Jesu me tamangu. Ratu sa ndonya talengo na buvale Josefa na vule tumbutumbu. Sa kenanguna meratou tomanira na nonratou itokani kenawekan ratou, eni lako-lako baka embaki i Jerusalemi, melei soli butaki na lako sivia, bivakaya baka rutia na lawa. Baka rua, tinikaono, tinikaono. Erotini ndunan rau rosangabulu na kilomita na ilako-lako mai Nasaredi i Jerusalemi. Engau na oso-oso, gai mara utaki vi irakeda na bubale. Sa embaki tinikarua tiko enangu nangore o Jesu. E baka na amata ena songo, kena nona rau ni ngole tali na bali ni soro. Senga nindua ngana singa na songo ni lako sivia ratou ngole kino Jesu kena nona bubale. Ni uti ngana lako sivia sa tekebusara na vitu na singa ni songo ni manrai senga ni wakalebeni. Marika tinikapa ndua. Ngurie tiki talengani solebu ni lako sivia. E rua taudoko na madhao nondotu i lako lako mai Nasaredi. Nondotu tiko boli Jerusalemi. Kena nonratou i lako-lako lesu i bale. Ia emba labu waga leilai nonratou tiko mai Jerusalemi ene emba kingo. Ena buku nindua na itu waki anga i kindavi ni ratou sa mbiu-mbiu mai Jerusalemi. I lako-lako marautaki. Erandau marautaka keda na buvale na i lako-lako i Jerusalemi, mera lai tiko ena tolu na solebu waka embaki. Waka rua, tinika ono, tinika lima. Esa raba gai bulida kina o Jesu na nduindui wanua kina kena itu waki. Eso tabira talenga era ngole maina vea sana mera tiko ena solebu. Sana ngui ngui la dhabindrenre madangana i lako lako bangori. Era unanuma o Josefa kei Meri ni saa maliwa ira tiko na wekan rau kina nonro itoka ni o Jesu ena nonra i lako lako lesu. Ia eali o Jesu niratou mai dhengu toka ni saa mbongi na wanua. Ero manila i vangangara beira na veto manitiko ni lako lako ngo. Ia senga ni mbao kune non rau dhorobu ulai lai. Rau sanga i lesu i Jerusalemi o Josefa kei Meri, mera ulai vangara i koya. Ndua na singa taudhoko non rau vangangara boli. Ia rau senga ni reithi koya. Rau senga talanga ni reithi koya enei karua ni singa. Enei katulu ni singa, rau sanga i reithi lubean rau wenabali ni soro. Endambe maliwa iratiko e so na nonra i waka bubuli na jiu. E waka rungodhi ira, waka tarungi ira, ngai waka nruka ira ina lebu ni kaya kila. E taronga sara o Meri, luwengu, nathawa o dhakawa kinangowe kirau. Kirau saa mate na wangaraiko kitamamu. Luke rua vasanga vulukawalu. Akurambu itako Jesu ni rusenga ni kila na wanua ena tiko kina. E taronga, dhava nrau wangara ya utiko kina, nrau senga ni kilani ndondonu me utiko ena vale itamangu? Luke, rua, pasanga ulukadhiwa. E lesu watakera ua Josefa kei Meri inasarethi o Jesu, ngai talaira o rau atiko nga beirau. E tumbo dhake tiko nga o Jesu, ngai toso dhake nonabuku. E sengone, ya e tali itakikoe na kalou kei ira na tamata. Iyo. E wakari itekibinaka o Jesu, maina ngauna se ngone kina, ena nona wakali udhana veka wakayalo, ngai ndaundo kaira unona itumbutumbu. Taro ni reili suvi. Enda ulako ibe o Jesu kerato unona buvale, ena ngauna kede ni vula itumbutumbu. Navuna? Nadhawa era ukindava o Josefa kei Meri, ena nonrato ilako lako lesu mai Jerusalemi, nise amba kitini karua o Jesu. Erau kunei kwa ebei. Ei wakari itekibina kapagadhabo Jesu, vera na itamba ngoni nikua.